Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael odobril gradnjo novih naselbin na Zahodnem bregu. Mednarodno priznani libijski parlament zavrnil vlado narodne enotnosti. Malezijski generalni tožilec trdi, da pri 681 milijonski donaciji za premijeja ni suma korupcije. Stečajni postopek v Peku v polnem zamahu. Forofor, generacija dijakov, not found. Izraelsko ministrstvo za obrambo je po 18-mesečni neuradni zamrznitvi gradenj novih naselbin odobrilo načrt gradnje 153 domov na okupiranem Zahodnem bregu. Asail Abu Bakr, raziskovalka iz palestinske človekoljubne organizacije Al-Haq, o naselbinah.
The Israeli Defense Ministry's approval of the new homes and settlements does not present a new situation. It's yet another example of how Israel blatantly disregards international law. Settlements are very clearly illegal under international law and recognized as such by practically every country in the world. But if no one is willing to hold Israel accountable for its violations, it's going to continue down its destructive path and all at the expense of the Palestinian indigenous population. This is essentially annexation. It's de facto annexation of occupied territory. And it results in the displacement of Palestinians and the pillage of their resources. So it is Al-Haq's belief that the international community has to take a stronger stand against Israel and its illegal practices.
Leta 2013 je izraelski premier Benjamin Netanjahu zaradi močnega mednarodnega pritiska dal veto na gradnjo 1200 domov, po besedah organizacije Peace Now pa novi razkriti dokumenti kažejo na ponovno oživitev programa gradnje naselbin, tudi na spornem območju E1. Abu Bakr o pomembnosti tega območja.
The new homes that are approved in the settlements are part of Israel's E1 plan, which was erected in 1995. And the plan essentially is to forcibly remove approximately 12,500 Palestinian Bedouins from the Jerusalem area and relocate them to new townships in the Jordan Valley. And the plan is aimed at making way for the construction of new Israeli settlements and existing linking settlements, all in violation of international law. So what this will result in is linking the Israeli settlement of Maale Adumim, which is one of the largest settlements in the occupied West Bank, to Jerusalem. And this will essentially completely surround Jerusalem with settlements, further cutting off East Jerusalem from the rest of the West Bank, and ultimately preclude the geographical continuity of the southern and northern West Bank, and therefore essentially end any remaining hope for a geographically contiguous Palestinian state. And the forcible transfer of these Bedouin communities from these areas is going to have a detrimental blow to their cultural and social practices because they're going to be moving them into cramped permanent towns. So they won't have access to land and grazing area for their livestock because of lack of space. So it not only displaces this Palestinian population, but completely destroys its culture, social, economic fabric.
Šibkost mednarodne skupnosti se ne kaže samo v Izraelu. Po včerajšnji preložitvi začetka pogovorov med predstavniki sirske vlade in opozicije so Združeni narodi doživeli nov poraz, tokrat v Libiji, kjer je mednarodno priznani parlament prepričljivo zavrnil vlado narodne enotnosti. Poslanci so zavrnitev upravičili s prepričanjem, da omenjeni dogovor ni v interesu Libijcev, pač pa vodi milic. Državo pa so videli tudi v prevelikem številu ministrstev. Dogovor, katerega namen je končanje politične krize in državljanske vojne v Libiji, je bil sprejet decembra v Maroku. Libija ima sicer že od avgusta 2014 dva rivalska parlamenta in vladi, preomenjenega v Tobruku ter enega v Tripoliju, ki ga nadzoruje libijska veja muslimanske bratovščine. Tako imenovana arabska pomlad pa tudi v sosednjem Egiptu ni izpolnila obljub o demokraciji in svobodi. Peta obletnica ustaje proti režimu bivšega egiptovskega diktatorja Hosnija Mubaraka je minila mirno in v znamenju močne policijske prisotnosti na ulicah Kaira. Edina dovoljena demonstracija je potekala na trgu Tahrir, kjer se je zbralo nekaj sto podpornikov predsednika Fateha Abdela El-Sisija. Policija je v mesecih pred obletnico izvedla več racij na nevladnih organizacijah ter aretirala številne aktiviste. Gre le za zadnje v nizu represivnih ukrepov Sisijevega Egipta, pod katerimi se je najbolj znašla muslimanska bratovščina bivšega predsednika Mohameda Morsija, odstavljenega v letu 2013 z državnim udarom. Malezijski generalni tožilec Mohameda Pandi Ali je na tamkajšnji protikorupcijski komisiji naročil naj konča preiskavo glede spornega nakazila v višini 681 milijonov dolarjev na osebni račun malezijskega premijeja Najiba Razaka strani saudske kraljeve družine. Po besedah Alija je šlo le za darilo in ni suma kakšnega kaznivega dejanja. Generalni tožilec, ki ga je na položaj imenoval ravno Razak, je poudaril, da je bilo 620 milijonov dolarjev 5 mesecev po nakazilu vrnjeno, saj ta sredstva niso bila uporabljena. Ali je svoj položaj zasedel v sredi leta 2015, ko je zamenjal Abdulla Ganija Pataljo, ki je vodil preiskave o korupciji v državnem skladu One Malaysia Development Berhad, katerega svetovalni odbor vodi Najib. Kot razlog za menjavo so bile navedene zdravstvene težave. Evropske države ena za drugo zaostrujejo azilno zakonodajo. Kot zadnja je avstrijska vlada sprejela predlog zakona, ki bi pravico do azila omejil na 3 leta, nato pa bi pri vsakem posamezniku preverjali, če se lahko varno vrne v svojo državo. Nove omejitve bodo veljale tudi za upravičence do subsidiarne zaščite, ki bodo lahko svoje družinske člane, z izjemo mladoletnih, pripeljali šele po 3 letih. Kancler Werner Faymann sporoča, da bo zakon veljal retroaktivno in bo kot tak veljal za vse, ki so v Avstrijo prišli od novembra lani. Faymann pričakuje, da bo parlament novo zakonodajo potrdil do aprila. Albanske šole se medtem spopadajo s težavo reintegriranja otrok, katerih šolanje je bilo prekinjeno, ko so jih starši vzeli s seboj v Zahodno Evropo v upanju na pridobitev azila. V letu 2015 je število albanskih otrok, ki so zaprosili za azil v Evropski uniji, največ v Nemčiji, naraslo iz 5400 na 21390. Po odločitvi nemške vlade, da je Albanija varna država, se zdaj velika večina družin, vključno z otroci, vrača. Ministrstvo za šolstvo se je odzvalo s programi, ki ponujajo dodatne šolske ure ter psihološko pomoč. V lanskem letu so več prošenj za azil v Nemčiji vložili le Sirci. V Sarajevu se je začelo sojenje poveljniku armije Bosne in Hercegovine v Srebrenici med letoma 1992 in 1995 Naserju Oriču. Tožilstvo Oriča in Sabduhudina Muhiča obtožuje umora 3 vojnih ujetnikov leta 1992. Orič je bil junija izročen Bosni in Hercegovini strani Švice, potem ko ga je tamkajšnja policija aretirala na podlagi srbske tiralice. Sojenje je izvalo neodobravanje med muslimani v državi, ki ga vidijo kot heroja. Prepričanje, ki ga je pred sojenjem ponovila tudi Munira Šubešić, predsednica Združenja Mater Srebrenice. Oriču so sicer že sodili na Haškem sodišču, kjer so ga leta 2006 obsodili na 2-letno zaporno kazen za neprimerno ravnanje z vojnimi ujetniki.
Oba ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Stečajna upraviteljica Peka, Tadeja Tamše, bo danes predvidoma začela dajati odpoved večini od 156 zaposlenih v tržiškem obutvenem podjetju. Kranjsko okrožno sodišče je prejšnji teden uvedlo stečajni postopek, potem ko so banke zavrnile načrt prestrukturiranja, državni lastniki pa niso podprli 4,4-milijonske dokapitalizacije. Sama proizvodnja 113 let starega podjetja se je ustavila že nekaj mesecev nazaj, ko je podjetju zmanjkalo denarja za nakup novega materiala. Off je pripravil Antun.